în calitate de profesionist în domeniul bancar, părerea mea este că nicio bancă, niciun manager de risc nu începe deocamdată să facă o analiză și să pregătească documentația, pentru că nu are pe ce să lucreze. Deci, da, atenție, va trebui să existe o documentație foarte clară, după care va necesita o perioadă de analiză și niște norme în cadrul fiecarei bănci. Al doilea aspect, lucru foarte important. Dincolo de modul de finanțare a cumpărării acestor apartamente, case, noi, în sfârșit, și așa mai departe, da, cred că lucrul principal la care încă trebuie să ne uităm în România este piața imobiliară. Care piața imobiliară nu a fost caracterizată de echilibru între cerere și ofertă până acum, în sensul că cererea era mult mai mare decât oferta, iar în prezent ne aflăm un pic în zona cealaltă. Oferta este foarte mare, dar cererea nu satisface această ofertă. De ce? Deoarece prețurile sunt mai mari decât...
Prea mari
decât... Exact. Deci, pentru a putea vorbi despre o piață imobiliară, trebuie în primul rând să vedem prețurile, din punctul meu de vedere, ajungând la un nivel corespunzător veniturilor din România. De ce spun acest lucru? Dacă nu ne raportăm la acest lucru, s-ar putea să vedem că orice fel de program nu va avea succes.
Și în cazul ăsta ajută la scăderea prețurilor sau credeți că vor crește?
Fără un avans de minim 30%, nu se poate cumpăra în credit în România o casă cu un preț mai mare de 100.000 de euro. Deci raportându-ne corect acum la acel avans de 5% care se vehiculează și o să revin și la el, înseamnă că e corect, vorbim despre despre apartamente, despre proprietăți, undeva la nivelul a 60-70 de mii de euro. Deci dacă prețurile vor ajunge acolo, există premisele din punct de vedere al pieței ca un astfel de program să aibă
în care 60 de mii sunt garantați, deci riscul rămâne...
Bun, revenim acum la 5%. Ca manager bancar, niciodată nu o să susțin acest avans minim. Din punct de vedere al normelor de prudențialitate bancară, nu este suficient. Să cumpără o proprietate, nu se rambursează creditul, în clipa în care se trece la executare, probabilitatea este foarte mare de a nu putea să recuperezi 90% plus dobânzi, comisioane și toate celelalte. Deci, practic, ar trebui să recuperezi mai mult decât valoarea casei. Dar revenim acum la garanția de 60.000, dacă ar trebui să acopere 95%. Despre ce fel de garanție vorbim? Dacă vorbim despre o garanție de stat, ea trebuie să aibă anumite caracteristici ca să poată fi acceptată, cum spuneam, și în același timp să discutăm și despre un avans de 5%. Deci eu ar trebui să am confortul că această garanție ne acoperă din prima zi a creditului, în cazul în care nu se rambursează, valoarea creditului acordat și toate celelalte cheltuieli ale mele. Atenție, și cheltuieli, comisiuni de analiză, comisiuni de rambursare anticipată, comisiuni de evaluare și toate celelalte. Lucru foarte important. Trebuie, în primul rând, să constate titlul executoriu să poate fi executat imediat. Trebuie, pe urmă, să nu fie niciun fel legată de proceduri de executarea unei ipoteci, de anumite proceduri de autorizare și, în același timp, ea trebuie să poată fi lichidă, deci să poată fi executată în ziua imediat următoare în care nu s-a rambursat creditul și s-a solicitat executarea garanției. De ce? Orice timp care curge afectează mie, reprezintă pentru mine o cheltuială care afectează tocmai faptul că nu am decât 5% avans sau acoperit de resurse proprii ale clientului. Deci despre acea garanție, iarăși, nu pot să vă spun, să vorbește ceva de fond de garantare, comisiunea fondului de garantare, ajungem iarăși la alte costuri, cine le suportă, sunt niște lucruri care trebuie rezolvate din punct de vedere al tehnicii bancare și să țin că fiecare bancă și manager de bancă să...
Da, băncile, am înțeles că nu prea sunt încântate de garanțiile astea de la fondul pentru IMM-uri.
Deci din toate garanțiile pe care le acoperă un fond de garantare.
Da.
Dacă, să zicem, toate garanțiile vin la executare la același timp, un fond nu are 100% lichiditate. Deci există totuși un risc și de a accepta garanțiile fondurilor de garantare. În primul rând. În al doilea rând, există și aici o anumită procedură și o anumită perioadă și de analiză, deci care lungește perioada acordarea creditului și, pe urmă, de acceptare la plată și de plata garanției. Și pe lângă asta mai e și un cost care să suporte.
Secretarul de stat Bogdan Drăgoi, am înțeles că el coordonează programul, a spus că dacă nu se achită 3 rate, casa intră în proprietatea Ministerului de Finanțe, așa s-a exprimat.
A trebuit să existe un sistem de contracte, contractul de credit, contractul garanție încheiat cu statul și un alt contract adițional sau partea contractului de garanție încheiat cu statul, în care să se spună și că se transferă drept plată contra sumei primite și acoperită din garanție contra garanției plătite, apartamentul respectiv trece în proprietatea Ministerului Finanțelor. Deci se poate face un sistem de contracte. Atenție! Prin această ipotecă, statul e cel care nu este acoperit integral. Deci, în primul rând, e vorba de prevederea asta, avansul minim care trebuie modificată. Și este vorba de cealaltă prevedere referitoare la faptul, chiar dacă există garanția accesorii, însemnând poliță de asigurare de risc financiar de neplată, o garanție primită de un fond de garantare, ele nu se acceptă în garanție 100% în calculul colateralului, ci numai într-o proporție de 60%. Deci asta înseamnă că oricum și ipoteca ar trebui să fie o garanție suplimentară pe lângă această garanție de stat sau garanție de la un fond de garantare. Banca Națională trebuie să vină clar cu niște modificări.
Trebuie să modifice acolo, că până acum nu s-a anunțat așa ceva.
Și să nu uităm ceva faptul că noi în România avem, nici nu știu dacă să spun că mai avem bănci românești, că ponderea este covârșitoare a băncilor străine.
Da.
Iar toate aceste norme, de ce vă spun asta, toate aceste norme, ele vor merge la Viena, la Atena. Managerul de risc acolo în primul rând vede. E conformă cu norma din băncii naționale, chiar dacă Banca Națională spune, da, doamne, o să schimb și a spus guvernul român că nu știu ce. Și acolo e cineva care nu interesează că e România sau că e China sau că nu știu ce. Și trebuie să bifeze. Deci normele Băncii Naționale trebuie schimbate. Pentru că altfel...
Da, deci nu numai așa verbal.
Sigur că da. Orbe, există acolo un jurist, da? Care juristul spunea să vedem ce spune legislația respectivă. Cum se execută garanțiile, cum se cutare, cum se nu știu ce. Deci acolo, cum să spun, avem niște arbitrii foarte seci și foarte, foarte obiectivi. Deci toate aspectele astea tehnice trebuie rezolvate formal. Acum, eu în principiu nu sunt de acord cu un avans procentual. Pentru că pe mine reprezintă o metodă aritmetică de a analiza riscul. Deci cineva poate să aibă venit de 500 de euro, altcineva trebuie să aibă venit de 5.000 de euro. Deci capacitatea de plată poate să fie mult mai ridicată.
Știu că acum, în perioada asta, a crescut rata creditelor neperformante.
Dacă ne gândim la creditele, la o rata creditului de performante, nu putem ști care va fi în viitor.
Da, tendința e de creștere, din câte se observă.
Tendința va fi clar de creștere, pe mine.
Cel puțin până acum bine. A fost acum, să zicem, suntem undeva pe vârful crizei, da, în momentul ăsta, teoretic.
Asta vă spun. Aici vă întrerup și îmi cer scuze, pentru că v-am spus, eu nu fac politică. Da, pot să vă spun tehnic lucrurile următoare. Noi nu suntem în criză economică, în clipa de față. Atenție, România nu este criză economică. România trece printr-o perioadă de relativă criză financiară. Da. Deoarece sistemul financiar aproape a oprit acordarea de credite noi, sau altfel spus, nu, nici asta nu e foarte corect, creșterea portofoliului de credite, de fapt creșterea activelor bancare în sensul de finanțări, este aproape zero, este aproape nulă. Deci, o criză financiară prin care alte țări au trecut înseamnă incapacitatea de neplată a băncilor, înseamnă lipsă de lichiditate în piață, deci blocarea operațiunilor intrabancare, deci asta înseamnă criza. Ori noi nu trecem pentru o criză. Asta spun că trecem pentru o relativă criză. Prin faptul că băncile încep să fie supuse la o presiune asupra constituirii de provizioane bancare, asupra costurilor finanțării și o presiune în ceea ce privește necesitatea de a se capitaliza. Din punct de vedere economic, nu suntem în criză. Din punct de vedere economic, trecem într-o perioadă de contracție economică, dar economia încă funcționează.
Păi funcționează, dar pe partea, de exemplu, pe piața muncii se simte foarte mult.
Criza înseamnă șomaj, lipsire sub control, criza înseamnă prăbușirea prețurilor, deci criza economică asta înseamnă. Astea au fost caracteristicile crizelor economice care s-au produs prin toate țările. Înseamnă prăbușirea prețurilor, inclusiv în domeniul imobiliar, când o să vedem prețuri de sub 200 de euro pe metru pătrat, atunci o să putem să spunem că e criză în România. Când o să vedem faptul că, virgulă, cursul a explodat, deci leul s-a depreciat, o să vedem criză în România. Tot atunci o să vedem și faptul că nu mai avem produse din import datorită cursului și nu știu să facem că unele nu prea pot fi substituite cu producție internă. Tot atunci o să mai vedem și incapacitatea de plată. Deci, practic, băncile se vor trezi cu provizioane.
Și crezi că se va întâmpla să se ajungă la situația asta?
Cred că în România recesiunea economică va continua.
Și cum se va mai manifesta?
O să vedem creșterea șomajului. Părerea mea e că băncile, cel puțin în următoarele 6 luni, nu vor relua pe un palier consistent finanțarea, dacă o vor relua. Deci situația pe piața financiară s-ar putea să mai continue până la sfârșitul anului, cel puțin. Și am și argumente pentru asta. Faptul că economia românească este o economie nestructurată. Atenție, noi trebuie să ne uităm la fundamentele economice, la componența produsului pe brut. Ce anume produce produsul pe brut și dacă este sustenabil pe termen lung. Am avut creștere economică de 6-8%, la creșterea aceasta economică a stat în pondere covârșitoare pe finanțarea externă și pe importuri. Situație care clar este nesustenabilă pe termen lung. Eu cred că nu, România nu va trece printr-o criză economică, recesiunea va continua și se va adânci, dar depinde și de noi ca să adoptăm niște măsuri ca să putem trece prin această criză. Acum eu nu vorbesc politic, vorbesc pur și simplu tehnic. Ce se poate face din punct de vedere economic pe termen scurt? Deci, pe termen scurt, important este crearea de locuri de muncă și în anumite domenii, în anumite zone, în care se poate, într-un timp scurt, crea producție sau să produce servicii, deci care să aibă un impact pozitiv imediat asupra economiei. Și aici sunt numai două zone. Zona infrastructurii, în care e foarte ușor să te apuci să construiești în clipa de față. Deci depinde numai de noi. Deci nu avem influență externă, nu avem finanțare externă. Aici sunt diferite scheme de finanțare private, nu vreau să reiau. Dar asta e ceea ce ne permite de acum, pe termen scurt, să facem locuri de muncă, să creăm locuri de muncă. În infrastructură și, pe urmă, pe verticală, materiale de construcții, transport și așa mai departe. Și, pe termen relativ scurt, nu știu impactul cât de mare pe termen scurt, dar ca să pregătească deja restructurarea economiei pe termen lung, în opinia agriculturii. Dar unde, sigur, și aici trebuie investiții. Am curat să pun un pariu, că băncile nu vor relua finanțarea, că este termen pe care lucrează toată lumea, prea curând. Deci băncile aici, managerii de risc din bănci, au ochelari de cal. Okay. Ei se uită la fapte, se uită la evidențe.
Care ar fi principalul motiv?
Principalul motiv este că și în ceea ce vește portofoliul de credite existente, dobânzile sunt mari. Asupra cursului există în continuare o presiune, chiar dacă ea, să spunem, nu se va materializa. Deci asta înseamnă dificultăți de rambursare a creditelor chiar și la clienții existenți. Uh-huh. Ori asta înseamnă provizioane, provizioane înseamnă costul riscului, costul riscului trebuie să găsească în marja dintre dobânzile active și dobânzile pasive, dobânzile la credite și dobânzile la depozite. Foarte simplu spus că sunt și multe alte categorii de active și pasive bancare. Deci asta vorbim despre marja de dobândă. Deci eu explic acum de ce diferențialul între dobânzile la depozite și dobânzile la credite se menține în continuare la fel de mare, datorită riscului care persistă. Da, în același timp, componenta importantă sau determinantă în România a nivelului dobânzilor la credite reprezintă dobânzile la depozit. Aș vorbi și încerca să vorbesc așa, separat despre lei și valută. În ceea ce privește valuta, trebuie să admitem că există o oarecare presiune asupra lichidității în valută în sistemul bancar. Deoarece sunt bănci străine și deoarece sunt bănci străine, sigur, ați văzut, preferă în clipa de față trendul este de a strânge cât mai mult lichiditate în valută din piață, decât de a duce după piața internațională sau de la băncile mari. Asta e o problemă a sistemului bancar românesc. Deci mie mi s-ar părea normal ca valuta liber convertibilă, de asta am vrut să avem bănci străine, da, ca să avem o lichiditate confortabilă în valută în sistemul bancar românesc. Asta e o problemă care, nu știu, poate nu trebuie să spună un guvernator când îl mai vedeți. Deci, în ceea ce privește valuta, trebuie să admitem că avem oarecare presiune, deoarece vorbim de dobândă de referință care acum este aproape de 1%. Există o relativă lichiditate continuă în piața internațională, dar dobânzile la depozitele, deci la pasivele în valută, sunt mult mai mari în România. Deci aici eu nu văd o soluție pe care poate să o dea Banca Națională. Soluția pentru scăderea dobânzilor există mai puțin în riscul de țară, cât mai mult în ceea ce privește băncile străine. Pentru că dacă vorbeam despre bănci care aveau aici o piață foarte importantă, o alimentau corespunzător cu valuta. Bun, revenim acum la lichiditatea în lei. Aici soluția s-ar putea să stea în mâinile băncii naționale, dar Banca Națională în clipa de față încă are rezerve minime obligatorii ridicate pentru pasivele în lei, depozitele în lei, ceea ce, din punct de vedere al riscului, nu cred că este rău, dar în același timp se vede pus în situația de a injecta lichiditate în piață, prin operațiuni repo. Ce se întâmplă cu această lichiditate injectată de Banca Națională? Aproape integral, vas integral să spunem, ea se duce în plasamente la Ministerul Finanțelor. Deci aici avem un cerc. Nu știu dacă e vicios sau e virtuos, dar avem un cerc astfel încât acest fenomen, această componentă, această structură a lichidității sau evoluția lichidității în lei din piață, ea nu are impact pozitiv asupra lichidității din piața bancară destinată populației, IMM-urilor, companiilor și așa mai departe. Și aici e un element structural care trebuie într-un fel rezolvat. Dar mie teamă că într-o oarecare măsură și lichiditatea în lei este sub presiune în piață. Deci ar putea să avem și o componentă și o cauză structurală acestui nivel ridicat al dobânzilor în lei. Și el să nu poată fi redus. Ceea ce confirmă ceea ce am spus eu, că să nu ne grăbim să vedem reluarea finanțărilor pe termen scurt.
Și acum, ca să revenim, așa, să facem o legătură cu programul de la care am plecat. În concluzie, ar putea să scadă prețurile pe piața imobiliară?
Deci, indiferent de acest program, eu sunt convins că în România vom vedea prețurile scăzând pe piața imobiliară, mai devreme sau mai târziu. Iar fără asta, asta este, după mine, o cauză esențială, inclusiv a reluării creșterii economice în România. Să nu uităm, creșterea economică la fel s-a datorat într-o mare măsură și construcțiilor. Lucru care în clipa de față este la fel aproape înghețat. Ori ca să reluăm asta, sigur, se va face cu durere, unii dezvoltatori au pierdut bani, unii clienți ai băncilor au pierdut bani, au cumpărat niște active foarte scumpe care acum nu mai sunt confirmate de piață, unele bănci vor pierde bani, vor face provizioane care nu vor mai recupera până executarea ipotecilor, dar după mine este condiție esențială. Condiție esențială în sensul cu cât se va produce mai repede, cu atât va fi mai bine. Iar din punct de vedere economic, toate calculele și estimările mele, piața va ajunge, trebuie să ajungă. Economic trebuie să ajungă la acest nivel la care să se întâlnească în mod real cererea și oferta.